Shekuli i 18, shekull misionar. Në revistën e mirënjohur të jezuitëve Civiltà Cattolica, numri 3921, muaji nëntor 2013, botohet një studim me titull Katoliket në Perandorinë Otomane në shekullin e 18. Studimi, fryti pendës së historianit jezuit Ad John Sale, thellohet kryesisht në situatën e katolikëve në të gjithë shtrirjen e pranorisë gjatë shekullit të 18, pa prekur drejt për drejt gjendjen e katolikëve shqiptar në këtë shekull, që mund të quhet edhe shekull i misionit.
Për këtë gjendje do të flasim gjatë këtyre emisioneve, duke ilustruar studimin e Ad Sales me elemente që hapin horizontin e situatës misionare në vitet tona gjatë shekullit 18-19 e që nuk pasqyrohen në studimin fjalë. 800 shkruan Ad Sales për krishterimin e posaçërisht për Kishën Katolike ishte shekull 8 misionar. Ky fenomen përkoj me ekspansionin ekonomiko-kulturore, me njëherë pas me atë kolonial të fuqive të mëdha evropiane në zonat e lindjes mesme të Afrikës veriore, pjesë e perandorisë otomane, me shumë etni e shumë fe, që në këtë periudhë po shkonte drejt perëndimit. Para se të niste lufta e parë botërore, numrit krishterëve të gjitha konfesioneve që jetonin në perandorinë otomane përbënte 24% të mbar popullsisë.
Në fund të 900-s, kjo përqindje zbriti në 6.3%. Depërtimi i kulturës dhe i teknologjisë perëndimore i ndihmoi disa zona otomane të zhvillonin një ekonomi moderne tregu dhe të rimendonin organizimin e shtetit e të funksioneve të tij sipas modelit të shkencës politike evropiane. E kjo, siç dihet, i dha hovë të ashtu quajturit proces të modernizimit të linjës së mesme, që pak nga pak pati si pasoj hapje në një epoke shumë të trazuar, atë të linjes së shteteve kombëtare. Është koha kur rilind edhe Shqipëria, për ull, në kërkim të pavarësisë së saj, me ndihmën edhe të misionarëve, që i hapen horizontet e dijes. E parulla rilinje son kombëtare ishte pikërisht e dritë e diturisë, për para do të na shpjerë, për para, drejt lirisë.